Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Цвета Караянчева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Бурен ден днес и по точките от дневния ред, и в блиц контрола. Доволна ли сте от отговорите на премиера и вицепремиерите?
Не, не съм доволна.
Защо?
Защото това, което реално трябва да се случи, трябва да се направи реален дебат за ситуацията, в която се намираме. Уклончиви отговори, дълги във времето обяснения не вършат работа. Надявам се, че колегите, тъй като миналата седмица ние проявихме разбиране, защото разбрахме, че министър Йовчев има семейен проблем.
Да.
Ние изтеглихме обсъждането по въпроса с бежанците. Днес обаче, както виждате, те не пожелаха да го вкарат като точка от дебата. Надяваме се, че това разискване ще стане факт до края на тази седмица или в началото на другата седмица, за да можем да направим едно разискване, където и ние да покажем да кажем къде сме готови да помогнем, къде имаме капацитет да помогнем, защото понякога опозицията трябва да бъде конструктивна, разбира се.
Да.
Стига обаче управляващите да искат и да поемат протегнатата ръка, защото аз мисля, че ние бяхме изключително добро намерени, като помолихме, като внесахме предложение за такова разискване.
На какво разчитате при такова разискване? Какво да се случи след разискването? И въобще какво да се разисква? Какви са големите проблеми, които водят до бежанската криза в България? Защото бежанският проблем у нас започна да си живее собствен активен живот.
Виждате, че правителството няма ясна политика за разпределение на бежанците в страната.
Така?
Бежанци се разпределят нелегално, късно вечерта, кметовете на общините не знаят. Има огромна реакция на хората, които живеят в тези населени места. Може би непознаване на проблеми, може би неясни параметри заложени в посланията на хората. Знаете ли, аз, мои познати от Кърджали, така наясно с нещата, защото са ходили да носят продукти за бежанците в Хармали. И те казват, те хората нямат къде да си сгреят вода, няма къде да си опекат картофи. А те са отпуснали 230 000 лева за саниране. Няма прозорци, сградата те ще санират. Елементарни неща. Трябва да се седнат, да се направят разговори. Вие знаете, че 3 години господин Цветанов работи по Шенген. По границата.
Не дейте да повдигате темата за работата на господин Цветанов, защото и аз дори съм ядосана вече. Ще ви кажа защо. Защото 3 години той беше шеф на тази дейност и сега се оказва, че нито имаме достатъчно места, където да ги настаняваме, нито условията, ето вие самата казвате и е точно така, нито ток, нито... Секунда да си довърша мисълта.
Да.
Нито ток, нито условия за живот. Оказва се, че и това, което сме имали като материална база, е крайно недостатъчно. 2 години върви, госпожо Караянчева, войната в Сирия, ние пак сме изненадани. Защо това се случва?
Вие сама казвате,
да,
че 2 години върви, но преди 5 месеца,
така,
когато се засили бежанския поток, какво се случи? Защо започнаха да се правят за 5 месеца тези сгради? Можеха да се стегнат, можеше да се направи. Защото когато беше министър Цветанов, имаше около 300 бежанци. Всичко беше осигурено за 900 броя. Сега в момента вече нещата излизат извън контрол, защото някой някъде не си е свършил работа. Директор, който е бил на агенцията по бежанците, който уволниха, не му знам името как.
Да.
Той е преди няколко месеца информирал министър-председателя, министъра на вътрешните работи, за да се вземат мерки. Само че там нещата. Вие знаете, че дълго време този дебат беше избягван.
За нас хората и предишното, и сегашното правителство не си свършиха работата. И това се отразява на всички нас. Сега, от тук нататък вие как виждате, като конструктивна опозиция, как виждате, че може да бъде преодоляван проблема? Какво имате намерение да предложите в този дебат?
В момента не мога да ви кажа детайли в дебата,
да,
защото
като цяло.
В тази комисия, но в крайна сметка,
да,
още преди месец и половина или два беше, когато господин Цветанов беше на среща при министъра на вътрешните на отбраната. И там също заяви своето, така, своето желание да помагаме. Не мога да ви кажа точно точките.
Не, аз ви питам като глобални неща, ето това, което казахте, неравномерното разпределение на хората по територията на страната. Как ще се преодолее факта, че материалната база не е подготвена достатъчно добре? Не, това ме интересува. И това интересува нас хората. В детайлите никой не се интересува какво ще се случва.
Може би в диалог с местната власт, защото
да.
Може, независимо от коя партия е кмета. И знаете ли какъв стрес е, когато се вкарат определена група от хора в дадено населено
място? Ужас е.
Това нещо трябва да се направи. Не може да се върви след събитията.
Да.
Ако някъде ще се казва, излиза се, обяснява се, казва се тези хора по какъв начин ще бъдат настанени, какво ще се направи, как точно ще се случат нещата, за да може и самите граждани да разберат каква е разликата между беженец и между нелегален елегрант.
Да.
Значи има много неща, които майките за часа, да, но има и нелегални емигранти, които минават границата.
Разбира се.
Няма как да затвориме границата, защото все пак това са неща, които се уреждат на друго ниво, но може да се направи някаква договорка. Аз се радвам, че господин Вигенин, министър Вигенин е бил в Турция
да.
И е направил някакви стъпки, за да може да се уточни.
С това много закъсняха.
Това нещо, но много закъсняха.
Разговорите с Турция трябваше да почнат още от миналата година, когато към тях тръгна бежанската вълна. Това е истината. Ние пак разчитаме в последния момент да си вършим работата. Чуваме ли се, госпожо Караянчева?
Да,
някакъв шум около вас и затова помислих да не би да сте прекъснали връзката. Има още един голям проблем, който изникна днес в България, но той е латентен и винаги има опасност да се засили. Това е етническата непоносимост. Тя избоява и в регионите със смесено население понякога, но сега е насочена към външните, към този, който преминава нашата граница. Вие виждате в Телиш какви бурни реакции, в Казанлък. Въобще хората в България не са подготвени да посрещат външни емигранти. Ние се дразним, че нас не ни искат във Великобритания. В същото време ние не искаме бежанците у нас, по-скоро не бежанците, разбира се, българското население срещу тези, които нелегално преминават. Как ще се реши този проблем? Как ще се живее от тук нататък? Защото непрекъснато у нас ще има опасност от прииждане на бежанци. От различни места.
Ами вие казахте, че диалога между двете страни, съответно Турция и България, е трябвало да започне много рано. Ясно, че тези хора, минавайки през територията на Турция, те не вървят пеша.
Да.
Там сигурно ще има някакъв канал за извозване или нещо. Трябваше да се направи много по-рано някакъв анализ. Трябва хората да бъдат информирани, трябва да се знае. Наистина има страх от външни хора. Това не е етнически проблем, според мен. Но има страх.
Не казвам, че у нас има опасност и от етнически проблем, наред с този на външните хора, които приеждат на границата.
Ами, започват едни сили да насаждат определени настроения, което наистина е опасно.
Защото,
в крайна сметка, трябва да се намери начин. Аз не съм специалист в тази посока.
Да.
Винаги има възможност да се намери начин. Не може през задния вход да се вкарват бежанци в дадена община. Ето, било в Казанлък, било в Телиш. Разбирам, че сега и в Момчилград ще се пращат хора, макар че там кмета самия е пожелал да ги посрещне. Как? Но хората не знаят, хората не са подготвени. Ако всичко е регламентирано, ясно и точно, мисля, че няма да се получи този хаос. Когато се прави нещо зад гърба на хората, тогава вече хората стават подозрителни и стават много чувствителни.
Госпожо Караянчева, вие сте от регион със смесено население и много добре познавате тези проблеми. Има ли опасност, както твърдят немалко експерти, от реална и бърза исламизация на България или поне на определени райони в държавата ни? Вашето мнение.
Смисъл с идването на тези бежанци в България.
Да, да.
Ами, знаете, че между тях има и християни.
Да, много малко са, за съжаление. Много малко са.
Вижте сега, в България все пак светския начин на живота и на българските мюсюлмани е на така основно застъпен. Нямаме такова голямо ислямизиране, както примерно в близки до нас държави. Надявам се, че това няма да се получи. Има такава опасност. Виждате, че сега и мюфтийството започва да работи много сериозно по връщането на джамиите, които са
исторически
паметници. Започват да си ги искат. Защо е това нещо? Не знам. Не мога да си го обясня. Нема във всяка един голям град има джамия и българските мюсюлмани са спокойни и свободни да правят своята молитва. Ние също много уважаваме тяхната религия. И мисля, че те дори нямат представа за това, което се случва. И те не са предявили претенции в никакъв случай за тези обекти. Но може би, изхождайки от финансова гледна точка, защото все пак знаете, че и вакъфските имоти са една много сериозна, много сериозна финансова
кара. Така е, така е.
Да си ги вземат по чисто финансова, така да се чисто финансова гледна точка, но това е прекалено чувствителна тема и не бива да се играе по този начин с хората, защото щеш в един момент започваш вече да мислиш по друг начин, започваш да не бива да се влиза в тази посока. Това е тема, която не бива да се...
Много голяма тема е въобще ситуацията с бежанския проблем у нас и с на места етническото противопоставяне. Аз наблюдавам в София какво се случва. Ако тръгнете от ЦУМ надолу към Лъвов мост, трябва да ви кажа, че доста ще се притесните. И по тези малките улички. Пиротска, Кирил и Методи, Цар Симеон. Има големи проблеми и не знам политиците как ще ги решават.
Проблема е това, че знаете ли, около Народното събрание има събрани 1000 полицаи да пазят някой си някъде, да не мръдне и някой да не го отчаса, да така.
Да.
А това, полицаите не могат да си вършат оперативната работа, за която са назначени на работа.
Да.
Те си да си пазят нас, депутатите. Тук с телени заграждения сме и мен не ми е комфортно. И вместо тези полицаи да поемат ангажимент, да започнат да си работят работата специфична за тях, те пазят нас тук, което е крайно смешно. И ще да ви казвам за този бежански лагер, сега ми дойде на ума за Хармали да вметна. Там има за около 300 човека, около 10 човека пазят около лагера. И тези хора са наснени. Правете сметка за каква охрана става дума, каква възможност, нямат какво да ядат, примерно, излизат, вземат, хората са гладни. Няма нито направена нормална логистика, нито нормално охрана на тези лагери. Хората за това се притесняват, за да не станат жертва на това, което се случи в София. Случайно или не, но това нагнетява напрежението между хората.
Да. Отиваме нататък към други не по-малки и не по-драматични проблеми за България в последните дни. Студентските протести. И те са отделен дизайн в нашата обща структура на общество и държава. Символът на българското висше образование, Софийски университет, алма-матер на България, окупация, последвано от други вузове. Какъв знак за вас е това, госпожо Краянчева?
Ами, знаете ли, това е много сериозен знак за това, което се случва в държавата. Когато 140 дена родителите на тези деца са на площада, когато и те са били на площада и виждат, че няма абсолютно никаква отчуваемост, няма абсолютно никаква реакция от страна на правителството, че вече на премиера му е все едно дали влиза от задния или предния вход. Тези деца излезнаха, за да покажат своето отношение. Това са вече будната съвест на нас. Не говоря на нас партиите, говоря на нас родителите. И миналата седмица госпожа Румяна Бъчварова каза нещо много хубаво, което мен много ме впечатли. Тя каза, това е бунта на нашите деца срещу нас, срещу статуквото. И ако ние сме мъдри, ние ще ги подкрепиме. Защото това, което се случва вече 5 месеца, това не е полезно на никого.
Как ще се...
И вижте, кои заклеймяват студентите. Това са преподаватели и ректори, които са били агенти на държавна сигурност.
Не е така разделението. Не дайте. И вие отивате много далеч. Има преподаватели, които не ги заклеймяват, но не са съгласни с окупациите и още не са били агенти на държавна сигурност.
Аз говоря за тези, които ги заклеймяват.
Някой да ги заклемява, не чувам, напротив. Всички казват, че са съгласни с техните искания. Разделението идва от това дали да окупират или да не окупират висшите учебни заведения.
Това е много удобно изказване. Ние сме съгласни, ама някъде другаде. Все пак учебни действия се извършват. Има учебни занятия. Това, че една или две аудитории са окупирани, не е някаква да.
Какъв финал вие виждате на студентските протести и окупации? Как си представяте, че ще се реши проблема?
Не искам да давам мнение по тази тема. Нека да се развиват нещата така, както ще се развият. Не мога да кажа какъв ще бъде изхода от всичкото това, защото всяко едно произнасене на партиен член или човек обвързан с определена партия веднага се тълкува по превратен начин.
Да.
Веднага биват заклеймени студентите, че едва ли не някой ги им плаща, някой ги кара да правят тези неща. Не бих искала да коментирам в тази посока. Ние ги подкрепяме, но стоиме за тях, но не сме в основата на тези протести, на тези окупации. Просто така изказваме нашата солидарност с това, което правят.
Повечето от тези, които вече ги открояваме като лидери на студентските протести, изразяват своята приобщеност към реформаторския блок, не към вас, в интерес на истината. И сутринта слушах и студенти, и преподаватели, които ярко демонстрират, че имат отношение към реформаторския блок.
Няма лошо. Да. Колкото повече политически субекти се явят на избори, толкова по-добре за демокрацията. Защото това в момента, което се случва с тези четири партии, които са в парламента, просто е уникално и ние се занимаваме с безброй глупости, но не и с темите на дневния ред. Днеска 4 часа сме загубили за авиоотряд 28 и то в крайна сметка абсолютно празно думи, оказа, че не можем да си решим да разгледаме всички точки, закъсняхме за комисиите, които пък обсъждаме бюджета, така че абсолютно безумие, но все пак безумие предавано по телевизията и някой си прави пиар на гърба на народа.
Понеже споменахте бюджета, не съм ви чула вашето мнение, личното ви мнение за бюджета, който предлагат управляващите за 2014 година. Каква оценка давате вие, госпожо Караянчева, защото сте човек свързан с производството и знаете параметрите на този бюджет, какво бъдеще ни предвещават за 2014 година?
Параметрите в този бюджет са като сапунени мехури и те ще се изпукат един след друг, защото това, което е заложено като приходи, е изключително завишено. И в крайна сметка ще се окаже, че това, което е предвидено, няма да може да се даде. И единствено и само приходите са вкарани толкова високи, за да може да се дадат и по-високи разходи. А след това вече като не може да се осъществи това нещо, ще се оправдава. Но в крайна сметка аз мисля, че те трябва да се концентрират изцяло върху събираемостта, върху това, което те говориха едно време, че ние не сме правили както трябва. Оказва се, че ние много по-добре сме го правили. И контрабандата, и събираемостта на данъците. Защото точно в тази посока ще се окаже, че бюджетът е пробит.
Да. Тези дни много приказки се изприказваха и за проекта Южен поток. И у нас, и в Русия. У нас се твърди, че е неясен договора и че не е ясно дали са защитени българските интереси. В Русия не по-малко са критиките към Милер, шефа на Газпром, по повод посещението му в България. Там се пък посочва, че български участък е най-проблемен и че, видите ли, той не е защитил руския интерес в България. Газпром се предаде на България, коментира Комерсант. Вие наясно ли сте с този проект и ще искате ли да имате достатъчно яснота по него?
Днеска господин Делян Добрев зададе въпрос на министър-председател. Аз съм истина, да не можах да разбера точно какво отговори.
Не, той му каза, че има договор, разбира се.
Да, каза му, че има договор, но как точно е подписан, с какви параметри. Да. Оказва се, че срока за изплащане е от 15 на 20 години. Там лихвения процент продължава. Нали, едно е да изплащаш заем 15, едно е 20 години. Там лихвата, която ще плащаш, е различна. Това, което така успях да разбера, че БЕХ е обявил обществена поръчка за едни много кратки срокове, с едни много съмнителни параметри. С това, че няма да може определена да кандидатства, който и да е, за да участва в изграждането на Южен поток. И всичко това води до съмнение за прозрачността на този договор, за начина, по който е включен този договор и по начина, по който ще се прави на самия конкурс за изработването на Южен поток. Отделно няма вкарани никакви точки за подизпълнители, за български подизпълнители. И ще се окаже, че някой външен ще строи, ще докара външни работници и така прокламираните 5000 работни места няма как да се случат.
Да.
Но аз пък в интерес на истината, като човек, който е работил в производство, не ми е ясно точно как ще се ангажират високо технологични специалисти, които да правят на место този тръбопровод, защото високо специализираните специалисти с високи технологии ще дойдат от фирмата изпълнител, те няма да се търсят на местно ниво. Тук ще бъдат само хора носачи, заварчици и
заварчици. И това си е разкриване на работни места.
Да, разбира се, но това е за в рамките на няколко, да. Няколко години или не знам за какъв срок е. Но в крайна сметка ние говорим за трайна заетост, не говорим за частична заетост. И тия 250 000 работни места отиват някъде далеч в времето и пространството, защото ако трябва да бъдем така коректни, и аз си направих една сметка, че тия 250 000 работни места, като ги разделим на 4 години и 12 месеца, всяка година трябва по 5 000 работни места да открива правителство на година. От тук са с 25 000 работни места назад.
Да. А накрая не мога да не ви попитам за упоритите слухове, които вървят в политическото пространство за нови коалиции. Дори за ново управление има се предвид изпълнителна власт. Според едни коалиция нова предстои между ГЕРБ и ДПС. Според други голяма широка коалиция, визирайки БСП и ГЕРБ. Защо сега се заговори по тази тема според вас? Възможни ли са подобни нови коалиции? Какви са плюсовете и минусите? Изобщо, какво се случва зад тези упорити слухове, които върват в политическото пространство, госпожо Караянчева?
Това са абсолютно несъстоятелни коментари. И това няма как да се случи. БСП и ДПС са партии, които се компрометирали във времето, и то най-вече последните 5 месеца с дружбата си с Атака. И начина, по който правят и кадровите промени, и начина, по който сриват всички институции. В крайна сметка, ние много пъти сме заявявали, че няма как да работим с БСП и ДПС и да се влиза в коалиции. Но знаете ли, кой има така изгода от цялата тази работа? Ами, ГЕРБ започва да има вече да настига БСП. Според червените социологически агенции, ние вече настигаме и има опасност да надминеме БСП по одобрение. И в крайна сметка те търсят всячески начин, за да сридат нашия рейтинг. Няма как да се случи това нещо. Те достатъчно добре работят за сриване на техните сили.
Ама един от широките пропагандатори на подобно явление, на подобна политическа акция е ваш човек, професор Божидар Димитров. Професор Божидар Димитров. Трябва да ви кажа, че
Димитров не е член на ГЕРБ, той има своя теория за нещата и всеки специалист или историк, или пък всеки български гражданин има право да прави каквито и да е заключения и предположения. Но аз ви казвам, няма абсолютно нищо вярно в това, няма водени такива разговори, няма как да има. Ние сме готови за предсрочни избори, да се явиме на това състезание, който спечели, нека да управлява България.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас също. До чуване.
До чуване. Цвета Караянчева, народен представител от ГЕРБ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.